«Η καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Καβάλισε το άλογο του. Αποφασισμένος να μειώσει την αργοπορία του, καλπάζοντας. Ήταν όμως πλέον αργά. Το ολικό φως στα νότια αυτά κλίματα είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Αμέσως μόλις βασιλέψει ο ήλιος, αρχίζει η νύχτα. Και πριν προλάβει να προχωρήσει πολύ, η θύελλα ξέσπασε πάνω από το κεφάλι του. Οι κεραυνοί αντιχούσαν ο ένας πίσω από τον άλλον σχεδόν χωρίς διακοπή. Η καταρακτώδης βροχή διαπέρασε το θόλο των φυλωμάτων, ενώ η γαλάζια διχαλωτή αστραπή έμοιαζε να πέφτει και να ακτινοβολεί όπου πατούσε το πόδι του. Ξάφνου, εφνίδιος φόβος κατέλαβε το άλογο του, που τον παρέσυρε με ακατονόμαστη γρηγοράδα στα βάθη του πυκνού δάσους. Επιτέλους το ζώο, καταβεβλημένο από την κούραση, σταμάτησε. Και ο Όμπρεϊ ανακάλυψε στο φέγγος της αστραπής πως βρισκόταν κοντά σε μια καλύβα που μόλις και μεταβίας ξεχώριζε από τη μάζα των ξερών φύλων και τα χαμόκλαδα που την περιτριγύριζαν. Ξεκαβαλίκεψε και πλησίασε, ελπίζοντας να βρει κάποιον που θα του έδειχνε το δρόμο προς την πόλη, ή τουλάχιστον πιστεύοντας πως θα έβρισκε να προφυλαχθεί από το μάνιασμα της θύελλας. Καθώς πλησίαζε, οι βροντές κόπασαν για μια στιγμή, επιτρέποντάς του να ακούσει τις αποτρόπαιες κραυγές μιας γυναίκας, ανάκατες με την πνιχτή θριαμβευτική κοροϊδία ενός γέλιου που συνεχιζόταν σχεδόν ακατάπαυστα. Ξαφνιάστηκε, μα το μπουμπουνιτό που αντίχησε πάνω από το κεφάλι του τον παρακίνησε να δράσει και με μια ευνίδια προσπάθεια παραβίασε την πόρτα της καλύβας. Βρέθηκε βουτυγμένο στο σκοτάδι. Οι ήχοι όμως τον οδήγησαν. Κατά τα φαινόμενα, η παρουσία του δεν είχε γίνει αντιληπτή. Γιατί παρόλο που φώναξε, οι ήχοι συνεχίστηκαν. και κανείς δεν του έδωσε σημασία. Ακολούθησε ένα ηχηρό γέλιο και ένιωσε πως τον γράπωνε κάποιος του οποίου το σθένος έμοιαζε υπεράνθρωπο. Αποφασισμένος να πουλήσει τη ζωή του όσο πιο ακριβά μπορούσε, πάλεψε μαζί του. Πλην όμως μάταια. Κατάλαβε πως έχανε την επαφή του με το έδαφος και πως εξφενδονιζόταν με φοβερή δύναμη αγής. Ο αντίπαλός του ρίχτηκε πάνω του και, πατώντας με το γόνατο το στέρνο του, είχε τυλίξει τα χέρια του γύρω στο λαιμό του όταν το φέγγος πολλών δαυλών, διεισδύοντας από την τρύπα από που περνούσε το φως της ημέρας, τον τάραξε. Πετάχτηκε αμέσως όρθιος και, παρατώντας το θύμα του, όρμησε προς την πόρτα. Και την επόμενη στιγμή, ο θόρυβος των κλαριών που έσπαζε, ανοίγοντας δρόμο μες στο δάσος, δεν ακουγόταν πια. Η θύελλα είχε πλέον κοπάσει. Και ο Όμπρεϊ, ανίκανος να μετακινηθεί, έγινε σύντομα αντιληπτός χάρη στις φωνές του από τους έξω. Μπήκαν στην καλύβα. Το φως των δαυλών έπεσε πάνω στους λασπότυχους και την αχυροσκεπή, αποκαλύπτοντας τις παχές του λούπες της κάπνας πάνω στα άχυρα. Σύμφωνα με την επιθυμία του Όμπρεϊ, έψαξαν να βρουν τη γυναίκα που τον είχε τραβήξει προς τα εκεί με τις κραυγές της. Στο σκοτάδι. Αλλά ποιος μπορεί να φανταστεί τη φρίκη του όταν το φέγγος των δαυλών τον έλουσε και πάλι, αποκαλύπτοντάς του την αέρινη μορφή της αγγελόμορφης καθοδηγήτριάς του να μεταφέρεται άψυχο πλέον πτώμα. Σφάλισε τα μάτια του, ελπίζοντας πως δεν ήταν παρά ένα όραμα, αποκοίημα της ταραγμένης του φαντασίας. Μα αντίκρισε και πάλι την ίδια μορφή όταν τα ξεσφάλισε, ξαπλωμένη στο πλάι του. Τα μάγουλά της είχαν χάσει το χρώμα τους, το ίδιο και τα χείλη της. Όμως η γαλήνη ήταν διάχυτη στο πρόσωπό της, σχεδόν τόσο σαγηνευτική όσο και η ζωή που απέπνεε άλλοτε. Αίμα κάλυπτε τον τράχυλο και το στήθος της και στο λαιμό της φαίνονταν τα ίχνη της δαγκονιάς που είχε ανοίξει τη φλέβα. Οι άντρες τη δαχτυλόδειχναν φωνάζοντας, ενώ συγχρόνως πάγωναν από φρίκη. Ένας βρικόλακας. Thank you.
is tossed in a sea of pain, and I know that I am alone. She lies cold in her coffin, and all my joy has flown.
Στις 25 Μαρτίου 1816, ο Λόρδος Μπάιρον εγκαταλείπει μετά από διάφορα σκάνδαλα την Αγγλία για την υπηρωτική Ευρώπη με μια τεράστια ταξιδιωτική άμαξα που αντέγραψε από το Μεγάλο Ναπολέοντα και που περιέχει κρεβατοκάμαρα, βιβλιοθήκη και τον αναγκαίο εξοπλισμό για ένα δείπνο. Τον ακολουθεί ο 20ετής άσημος γιατρός John William Polidori, ονειροπόλος νέος Ιταλοαγγλικής καταγωγής, επιφορτισμένος με τη φροντίδα της υγείας του ποιητή και πιθανότατα με τη συγγραφή ενός ημερολογίου του ταξιδιού που φαίνεται να του ανέθεσε ο Λονδρέζος εκδότης του Μπάιρον, Μάρεϊ. Στις 25 Μαΐου φτάνουν στη Γενέβη και ο Μπάιρον νοικιάζει την περίφημη βίλα Διοντάτη με θέα τη λίμνη Λεμάν. Εκεί θα συναντήσει τον Πέρσι Μπις Σέλεϊ και τη μέλουσα γυναίκα του, Μέρι, τη συγγραφέα του Φρανκενστάιν. Στο προλόγισμα με το οποίο η Μέρι Σέλεϊ συνόδεψε το μυθιστόρημά της το 1831, περιέγραψε τις βροχερές ημέρες εκείνου του καλοκαιριού όπου, κλεισμένη μέσα, η συντροφιά τους διάβαζε ιστορίες με φαντάσματα. «Ο καθένας μας θα γράψει μια ιστορία τρόμου», πρότεινε ο Λόρδος Μπάιρον. Από τις 5 ιστορίες που αποπειράθηκαν να γράψουν η Μέρι, ο Πέρσι, η Κλέρ Κλέρμοντ, η μυθαλής αδελφή της Μέρι και ερωμένη του Μπάιρον, ο Πολιντόρι και ο Μπάιρον, η λογοτεχνική ιστορία αναφέρει συνήθως πως μία μόνο ολοκληρώθηκε, ο Φρανκενστάιν. Στην πραγματικότητα ήταν άλλη μία τουλάχιστον με τίτλο «Ο Βρικόλακας», που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1819 ως έργο του Λόρδου Μπάιρον, μα γράφτηκε από τον Τζον Ουίλιαμ Πολιντόρι. Οι 3 μήνες που ο γιατρός πέρασε κοντά στον ποιητή ήσαν αρκετοί ώστε να σημαδέψουν για πάντα τη φήμη και την τύχη του. Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, τον κατέταξαν μαζί με τη Μέρι Σέλεϊ σε δεύτερη μοίρα, ως ουραγό των μεγάλων συγγραφέων, και τον θεώρησαν, αν όχι ακριβώς πλαστογράφο, τουλάχιστον δυνάμει καρποτή της διάνοιάς τους, με μια λέξη, κομπάρσο της λογοτεχνίας. Το συγγραφικό έργο και η σημασία της Μέρι Σέλεϊ έχουν αποκατασταθεί σήμερα. Ωστόσο, ο Πολιντόρι παραμένει συχνά ο γραμματέας ή ο γιατρός του Μπάιρον, ο κακόμοιρος Πολιντόρι, όπως τον αποκάλεσε στον πρόλογο του Φρανκενστάιν η Μέρι. Η αμφίβολη πατρότητα του Βρικόλακα έπαιξε στην περίπτωσή του κέριο ρόλο. Στις 17 Ιουνίου 1816, ο Λόρδος Μπάιρον άρχισε μια ιστορία, ένα απόσπασμα της οποίας τύπωσε στο τέλος του ποίηματός του «Μαζέπα». Ο Μπάιρον επινόησε και διηγήθηκε την ακόλουθη πλοκή, που κατέγραψε ο Πολιντόρι στο ημερολόγιο του. Δύο φίλοι, ξεκινώντας από την Αγγλία, θα ταξίδευαν ως την Ελλάδα. Ενώ θα βρίσκονταν εκεί, ο ένας τους θα πέθαινε. Όμως, πριν πεθάνει, θα αποσπούσε από το φίλο του τον όρκο να κρατήσει κρυφό το θάνατό του. Λίγο αργότερα, ο επιζών ταξιδιώτης, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, θα έμενε κατάπληκτος βλέποντας τον τέος σύντροφό του να κινείται στους κοσμικούς κύκλους και θα καταλαμβανόταν από φόβο και φρίκη, ανακαλύπτοντάς τον να ερωτοτροπεί με την αδελφή του τέος φίλου του. τις επιστολές με τις οποίες προσπάθησε αργότερα να ξεκαθαρίσει τη θέση του και που έτυχαν, κατά κανόνα, ελάχιστης προσοχής. Ο Πολυντόρη αναφέρει πως κάποια ανώνυμη κυρία, η μούσα του, ισχυρίστηκε, ακούγοντας την πλοκή του Μπάιρον, πως ήταν αδύνατον να αναπτύξει κανείς ένα τέτοιο υλικό και του ζήτησε να γράψει την ιστορία για χάρη της. Η συγγραφή του Βρικόλακα από τον Πολυντόρη με βάση την πλοκή του Μπάιρον το ίδιο καλοκαίρι του 1816 εμφανίζεται έτσι ως ατομική άσκηση ή συγγραφική πρόκληση και δεν προορίζεται για δημοσίευση. Οι σχέσεις του Φιλέλληνα και του γιατρού πηγαίνουν άλλωστε από το κακό στο χειρότερο. Ο Πολυντόρη εγκαταλείπει οριστικά τη Βίλα Ντιοντάτη στις 15 Σεπτεμβρίου 1816 για την Ιταλία, αφήνοντας το χειρόγραφο του Βρικόλακα στα χέρια μιας κόμισσας. Θα επιστρέψει το 1817 στην Αγγλία, χωρίς να επισκεφθεί την Ελλάδα, πράγμα που φαίνεται καθαρά, άλλωστε από ορισμένες ανακρίβειες της περιγραφής. Το ταξίδι στην Ανατολή δεν θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωσή του. Στην περίπτωση του Μπάιρον θα λήξει στο Μεσολόγγι. Μα το χειρόγραφο του Βρικόλακα θα ακολουθήσει τον Πολυντόρη στην Αγγλία εν αγνία του. Όταν το αφήγημα δημοσιεύεται την 1η Απριλίου 1819 με το όνομα του Μπάιρον, τόσο ο ποιητής όσο και ο τέος γιατρός του πέφτουν θύματα της πρωταπριλιάτικης φάρσας που παίζεται εις βάρος τους. Το σκάνδαλο δεν είναι πλαστογραφικό ή συγγραφικό, αλλά εκδοτικό. Προσάπτοντας το όνομα του πασίγνωστου ποιητή στον σκανδαλώδη τίτλο «Ο Βρικόλακας», ενώ η λεγόμενη γοτθική ρομαντική μυθιστοριογραφία του τέλους του 18ου αιώνα γνωρίζει μετά το απόγειο της Άν Ράντκλιφ ή του καλόγερου του Λιούις αναπόφευκτη κάμψη, ο εκδότης έχει στόχο να τονώσει τις πωλήσεις και να προσελκύσει το κοινό. Η επιτυχία είναι πλήρης. Ο Βρικόλακας γίνεται ανάρπαστος. Παρότι ο Πολυντόρη πασχίζει με γράμματα στον εκδότη να διεκδικήσει την πατρότητα του έργου και τα συγγραφικά του δικαιώματα και με επιστολές στον τύπο να τονίσει την ευθύτητά του, κανείς δεν του δίνει σημασία. Ο Μπάιρον με τη σειρά του διαψεύδει την πατρότητα του Βρικόλακα, με στόχο προφανώς να υπογραμμίσει τις διαφορές με ένα έργο που θεωρείται κατώτερο της βυρονικής διάνοιας. Πλην όμως ανώφελα. Το αφήγημα, δεμένο πλέον αδιάσπαστα με το όνομα του Μπάιρον, θα γνωρίσει 3 μεταφράσεις στα γαλλικά, 3 στα γερμανικά, 1 στα σουηδικά, 2 στα ιταλικά και 2 στα ισπανικά. Μα πέρα από την εκδοτική και μεταφραστική επιτυχία, ο Βρικόλακας θα δημιουργήσει ένα σωστό λογοτεχνικό ρεύμα, διαιωνίζοντας παράλληλα την αιματόβρεχτη γενιά του. John William Polidori, ο Βρικόλακας, Λόρδος Βίρον, ένα απόσπασμα. Εισαγωγή, μετάφραση, Λίλιαν Στιντ Δασκαλοπούλου, εκδόσεις Άγρα.
Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.